Вы на хвалях Радыё Свабоды у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі Сергей Навумчык. У Эрэване працягваецца акцыя пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію, якую многія паспелі назваць электрамайданам. Рух салідарнасці разам распачаў стварэнне штабу ў падтрымку Мікалая Статкевіча як патэнцыйнага кандыдата на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Незалежных журналістаў з глыбокага дапыталі ў міліцыі і рыхтуюць справы ў суд. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць мой калега Юрый Дракахруст.
Добрый вечер. Сегодня в свете митинги у столицы Армении супроть подвышение цен на электроэнергию протягиваются уже другой тыдень. Тысячи людей заставались сегодня на проспекте Баграмяна у Ереване каля президентского палацу. Премьер-министр Армении Авикам Абрамян заявил, что урад не изменит свое решение о подвышении тарифов. Однако он поведомил, что будет повеличенная державная допомога 105 тысячам семьям с низкими доходами, каб допомогчи им справиться с повеличением тарифов. Протесты почаліся и в інших городах Армении. Верховный комиссар ААН по правах человека выступил сегодня с заявой, у якой выказал занепокоенность в связи с поведомлениями о празмерном уживании силы армянской полиции. США, Уразвяз и АБСЕ так само выказали занепокоенность в связи с гвалтом. Меж тым, Министерство замежных справаў России закликало улады Армении знайсці компромиссное решение по пытаниях, узнятых демонстрантами. Рызыка вяртання да паўнамаштабных баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны па-ранейшаму існуе, заявіў генеральны сакратар НАТА Йенс Столтенберг. Выступаючы сёння ў Брусэлі на адкрыцці пасяджэння Рады НАТА Украіна, Столтенберг адзначыў, што ў зоне ўзброенага канфлікту ва Украіне фіксуюцца парушэнні рэжыму спынення агню. Москва, паводле яго, працягвае аказваць дапамогу ў навучанні сепаратыстаў, у пастаўцы ім зброі і салдатаў. Столтенберг абвясціў пра дадатковую дапамогу Украіне з боку НАТА. Альянс стварае новы мэтавы фонд, які дапаможа Украіне з размінаваннем, а таксама з выяўленнем і знішчэннем самаробных выбуховых прыладаў. Паводле Столтенберга, НАТА таксама робіць крокі для лепшай абароны паветранай прасторы ў рэгіёне. Грэцыя працягвае экстранныя перамовы з міжнароднымі крэдыторамі па пытанні аб аднаўленні фінансавай дапамогі, каб пазбегнуць банкруцтва краіны. Учора прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас пад ціскам сваёй леварадыкальнай партыі Сірыза адклікаў адну з прапанаваных ім рэформаў, што датычыцца павелічэння выплатаў у пенсійны фонд. Пасля гэтага перамовы з крэдыторамі адразу прыпыніліся. Еўрапейскі цэнтрабанк і міжнародны валютны фонд вясной заблякавалі выдзяленне Грэцыі чарговага траншу ў 7 мільярдаў еўра за адмовы ўраду Ципраса праводзіць непапулярныя меры жорсткай эканоміі. 30 червеня Грэцыя павінна выплаціць 1,5 мільярда еўра працэнтаў па крэдыце МВФ. Калі да гэтага яна не здолее дамовіцца з крэдыторамі, краіне пагражае дэфолт з магчымым у далейшым выключэннем з зоны еўра. На паўночным сходзе Сірыі баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» атакавалі ў ноч на чацвер горад Хасаке, выціснуўшы ўрадавыя сілы з некалькіх кварталаў. Адначасова атрады «Ісламская дзяржава» распачалі наступ на пазіцыі курскага апалчэння ў горадзе Кабань. Атацы папярэднічаў падрыў замінаванага аўтамабіля, у выніку якога 12 чалавек загінулі і 70 чалавек атрымалі раненні. Да канца студзеня Кабань заставаўся пад кантролем баевікоў ісламскай дзяржавы, якіх курскім сілам атрымалася выціснуць з гораду пры